Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка чарговы раз абяцае памілаваць сваіх апанентаў. Марына Цыбліенка ўскладае віну за магчымыя санкцыі на Івашкевіча. Беларускія і расійскія авіяперавозчыкі не могуць падзяліць саюзнае неба.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 19-я гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч, сёння ў свеце. Афіцыйны Мінск гатовы не толькі прыняць еўрапейскіх дыпламатаў, але і вярнуць беларускіх амбасадараў у Варшаву і Брусэль. Пра гэта паведаміў агенцтву «Белта» прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Беларусь адклікала сваіх амбасадараў пры еўразвязе і ў Польшчы ў лютым пасля таго, як еўразвяз пашырыў санкцыі супраць беларускага кіраўніцтва і пасля ад'езду еўрапейскіх паслоў. Таксама сёння Александр Лукашэнка заявіў, што афіцыйны Мінск гатовы да вяртання еўрапейскіх амбасадараў у Беларусь, але справа кожнага дыпламата будзе разглядацца асобна. У сваю чаргу Майя Кацыянчыч, прадстаўніца ачоўніцы замежнапалітычнага ведамства еўразвязу Кэтрын Эштэн, заявіла сёння ў інтэрв'ю нашаму радыё, што еўрапейскія амбасадары будуць вяртацца ў Беларусь скаардынавана, гэтак жа як і пакідалі краіну. Таксама сёння Лукашэнка дадаў, што гатовы разгледзець пытанне аб памілаванні тых палітвязняў, якія напісалі аб гэтым прашэнні. Пры гэтым ён дадаў, што за кратамі застануцца тыя палітвязні, што па-ранейшаму адмаўляюцца прасіць яго аб памілаванні. Працягваем навіны. Рада бяспекі ААН прыняла ў чацвер заяву з заклікам да ўладаў Сырыі да 10 красавіка вывесці войскі з буйных населеных пунктаў і пачаць выконваць рэжым спынення вагню. Такія абавязацельствы Дамаск узяў на сябе раней у адпаведнасці з планам урэгулявання сырыйскага канфлікту, прапанаваным адмысловым міжнародным пасланцам у Сырыі Кофі Ананам. Сам Анан выказаў аптымізм адносна планаванага замірэння, якое павінна набыць моц 12 красавіка. 48 гадзін пасля вываду ўрадавых войскаў з гарадоў. Прадстаўнікі Анана пацвердзілі, што адвод ўрадавых войскаў з шэрагу раёнаў, у прыватнасці Дэра і Ідліб, ужо пачаўся. З іншых раёнаў, аднак, паступаюць паведамленні аб новых узброеных сутыкненнях паміж вайскоўцамі і прыхільнікамі апазіцыі. Баі ідуць у прымесці Дамаску ў горадзе Дума. Паводле праваабаронцаў, раніцай у чацвер вайскоўцы штурмавалі Думу, выкарыстоўваючы цяжкую тэхніку. За апошнія суткі мяжу з пересеклі больш за 1000 сырыйскіх уцекачоў, іх агульная колькасць перавысіла 20 тысяч. Жорсткія сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй здарыліся сёння ўначы ў сталіцы Грэцыі. Каля 1500 чалавек закідвалі парламент краіны камянямі і кактэйлямі Молатава. Забурэнні былі справакаваныя публічным самагубствам пажылога мужчыны. У сераду 77-гадовы пенсіянер застрэліўся на адной з цэнтральных плошчаў Афінаў. Грэцкія медыі напісалі, што на гэты крок яго штурхнула збядненне, выкліканае бюджэтнымі скарачэннямі. Жорсткія захады па зацягванні паясоў з'яўляюцца умовай удзялення Грэцыі міжнароднай дапамогі, закліканай прадухіліць банкруцтва краіны. Грэцкія палітыкі выказалі шкадаванне з нагоды інцыдэнту, але заклікалі не палітызаваць трагедыі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.svaboda.ru.